Έχουμε όμως απόψε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ Γιώργο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα αποδομήσει έτσι όλη αυτή την τουρκική ρητορική. Είχαμε τον κύριο Ερντογάν, μίλησε σχετικά με το προσφυγικό και είπε κάτι πράγματα που δεν μπορεί να το σκεφτεί ανθρώπου νους. Τώρα είναι μαζί μας ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, ο κύριος Κώστας Λάβδας. Καλή σας ημέρα, κύριε Λάβδα.
Καλή σας μέρα.
Τι θα περιμένουμε απόψε, πώς περιμένετε να αποδομηθεί όλη αυτή η ρητορική?
Κοιτάξτε, καταρχήν να μην ξεχνάμε ποιο είναι το ακροατήριο. Είναι η Γενική Συνέλευση, δεν είναι βέβαια το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Γενική Συνέλευση, όπως ξέρετε, έχει 193 κράτη-μέλη. Αυτά είναι τα κράτη. Η πλειοψηφία αυτών των κρατών είναι Ισλαμικά κράτη. Νομίζω γύρω στα 150. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ο Ερντογάν μιλούσε σε ένα ακροατήριο, του οποίου ένα κομμάτι ήθελε να επηρεάσει. Τέλος πάντων, θεωρούσε ότι έχει ένα αυτή τεταμένο που θα άκουγε με ενδιαφέρον τι έλεγε. Αυτό είναι το πρώτο που να θυμόμαστε. Και επίσης η Γενική Συνέλευση, με κάποιες ειδικές εξαιρέσεις, δεν πάβει να είναι καλός ή κακός, απλώς ένα φόρουμ για προβολή απόψεων. Τώρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι βέβαιο ότι θα ανασκευάσει τις ανοησίες που ακούστηκαν σε σχέση με το προσφυγικό, σε σχέση με το Αιγαίο ως τάφο προσφύγων κτλ. Είναι σαφές επίσης ότι για οποιονδήποτε παρακολουθεί τα πράγματα, οι αιτιάσεις του Ερντογάν ήταν φεδρές. Άρα είναι βέβαιο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί όπως πρέπει. Δεν θα έδινα τεράστια σημασία, ειλικρινώς, ούτε στις δηλώσεις του κ. Ερντογάν, ούτε σε ένα βαθμό, παρότι μας ενδιαφέρει ως Πρωθυπουργός της χώρας βεβαίως, τις σημερινές δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, που θα είναι αυτές που πρέπει να είναι. Το ζήτημα είναι τι γίνεται από εδώ και μετά, και νομίζω δύο πράγματα πρέπει να μας απασχολήσουν. Το πρώτο είναι ότι όλα δείχνουν ότι η Τουρκία ετοιμάζει χιλιάδες προσφύγων να περάσουν ή υποψήφιων προσφύγων να περάσουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Φαίνεται πως μία από τις κινήσεις της Τουρκίας στους επόμενους μήνες θα είναι αυτό, με ένα νέο κύμα το οποίο θα το προωθήσει. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι η Τουρκία αισθάνεται αναβαθμισμένη λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, θεωρεί ότι γεωπολιτικά έχει αυξηθεί η σημασία της χώρας και το εκμεταλλεύεται αυτό με έναν εκβιαστικό τρόπο απέναντι στη Δύση και με έναν τρόπο βεβαίως πίεσης της Ελλάδας, της Κύπρου κτλ. Και αυτά είναι πράγματι που θα μείνουν. Τώρα, το τι λέγεται στη Γενική Συνέλευση είναι σημαντικό, μπαίνει στην ιστορία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά ξαναλέω, η Γενική Συνέλευση είναι στην ουσία ένα φόρουμ 193 κρατών, από τα οποία η πλειοψηφία δεν πάει να είναι Ισλαμική. Και είμαι βέβαιος ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα απαντήσει και θα αποδείξει ότι αυτά τα οποία είπε ο Ερντογάν, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι τελείως αβάσιμα.
Κύριε καθηγητά, είπατε τώρα στην απάντησή σας ότι η Τουρκία αισθάνεται αναβαθμισμένη μετά την κρίση στην Ουκρανία. Συγχρόνως όμως βλέπουμε και μια, ας το πούμε, περιθωριοποίησή της σε σχέση τουλάχιστον με τους δυτικούς και τους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Δηλαδή δεν είναι συνηθισμένο να μην μιλάει, ξέρω εγώ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στον πρόεδρο της Τουρκίας. Δεν είναι συνηθισμένο να της απαγορεύουν να αγοράσει όπλα, έστω και οι Αμερικάνοι, εντάξει, οι Ευρωπαίοι δεν το έχουν κάνει ακόμη, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Και επίσης δεν είναι και πολύ χαρούμενοι στο ΝΑΤΟ, βλέποντας ένα μέλος τους να κυκλοφορεί αγκαζέ με τον Πούτιν, να είναι, ξέρω εγώ, κολλητός με τον εκεί τον Ιρανό πρόεδρο. Αυτά όλα δηλαδή, εντάξει, αναβαθμίζεται γεωστρατηγικά, το καταλαβαίνουμε λόγω του χώρου, δεν θα έχουν, λέτε, κάποιες συνέπειες κάποια στιγμή στην Τουρκία?
Κοιτάξτε, είναι πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε τι θέλει η σημερινή Τουρκία. Η σημερινή Τουρκία δεν θέλει φιλοφρονήσεις από τη Δύση, θέλει στο μέτρο του δυνατού να πατάει σε πολλές βάρκες μαζί. Και αυτό σημαίνει στρατηγική αυτονομία, βεβαίως. Έτσι, η Τουρκία προσπαθεί να αυξήσει την στρατηγική της αυτονομία. Το κάνει με έναν τρόπο που είναι πολύ επιθετικός, όχι μόνο απέναντι σε εμάς, που σαφώς είναι μια επεκτατική και αναθεωρητική δύναμη. Πλέον κανείς δεν νομίζω σοβαρός άνθρωπος μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Το κάνει γενικά με έναν τρόπο που είναι πάρα πολύ επιθετικός. Αλλά θέλει να αυξήσει τη στρατηγική αυτονομία της. Και στο πλαίσιο της Συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης πριν λίγες μέρες και λίγο παλιότερα στο πλαίσιο των BRICS, η Τουρκία προσπαθεί να δείξει ότι είναι μια περιφερειακή δύναμη με παγκόσμια προβολή, η οποία προσπαθεί πράγματι, όπως είπα, να έχει σχέσεις με όλους και τώρα λόγω του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου να μεσολαβεί. Τι κοστίζει αυτό στην Τουρκία από πλευράς Δύσης? Ακούστε, σε επίπεδο δηλώσεων υπάρχουν δηλώσεις οι οποίες είναι σωστές. Για παράδειγμα, πιο πρόσφατα να θυμίσω την πάρα πολύ εύστοχη δήλωση του Eamon Gilmore, του ειδικού εκπρόσωπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που δήλωσε στη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ για την οποία μιλάμε, ότι η Τουρκία έχει πράγματι εφαρμόσει παλαιότερα υπό Γκίλμορ πολιτικές διακρίσεων, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα η ελληνική μειονότητα να συρρυκνωθεί και να είναι στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται, γιατί κοντεύουμε να το ξεχάσουμε, ότι δηλαδή η Τουρκία είναι αυτή η οποία ευθύνεται και με τις διώξεις και με τον πογκρόμ του 1955 και με άλλους συστηματικούς μακροχρόνιους τρόπους για την εξαφάνιση της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία. Άρα σε επίπεδο, αν θέλετε, δημοσιότητας υπάρχουν τοποθετήσεις. Σε επίπεδο πράξεων όμως, το μόνο που πράγματι απασχολεί την Τουρκία είναι αυτό στο οποίο σωστά αναφερθήκατε, το θέμα των F-16 και στο βάθος άλλων εξοπλιστικών προγραμμάτων που έχουν μπλοκαριστεί όχι από την Αμερικανική κυβέρνηση, από την Αμερικανική νομοθετική εξουσία, έτσι, από το Κογκρέσο. Τώρα το αν είδε ο κ. Biden τον κύριο Ερντογάν ή όχι, αυτό επιτρέψτε να το θεωρώ τριτεύον, ούτε καν δευτερεύον, γιατί δείχνει μια διάθεση, αλλά θυμίζω πως σε συνεχείς δηλώσεις τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι, εκτελεστική εξουσία πάντα, έτσι, όχι νομοθετική, έχουν πολύ πρόσφατα, προχθές ο Σάλιβαν, δηλώσει πόσο χρήσιμη είναι η Τουρκία και για την ανταλλαγή αιχμαλώτων που πραγματοποιήθηκε προχθές και για την προσπάθεια αντιμετώπισης επιστημιστικής κρίσης και για τη διαμεσολάβηση με τη Ρωσία και όλα αυτά. Κατά συνέπεια, το θέμα είναι θέμα πράξεων. Η μόνη πράξη την οποία βλέπω και την οφείλουμε στην νομοθετική εξουσία, σε μια πλειοψηφία η οποία ελπίζουμε ότι δεν θα μετατοπιστεί ως αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου που έρχονται για το Κογκρέσο το Αμερικανικό, είναι το μπλοκάρισμα των εξοπλιστικών προγραμμάτων που όντως καίει την Τουρκία. Στην Ευρώπη αυτό δεν ισχύει. Συνεχίζει, για παράδειγμα, η Γερμανία να δίνει, το πρώτο ήδη παραδίδεται, αυτά τα πολύ σημαντικά υποβρύχια στην Τουρκία που και πάλι θα ανατρέψουν την ισορροπία στο Αιγαίο και θα τη βοηθήσουν περαιτέρω δυστυχώς να προωθήσει αυτή την πολύ επικίνδυνη φαντασίωση περί γαλάζιας πατρίδας. Κατά συνέπεια θα σας έλεγα ότι η Τουρκία με αυτή τη μεγαλεπίβολη προσπάθεια αύξησης στρατηγικής αυτονομίας της παγκοσμίως, η προσπάθεια να πατάει σε πολλές βάρκες, έχει κάποια κόστη, δεν είναι κόστη κατά την άποψή μου που θα την αποτρέψουν ακόμα.
Ναι, αλλά κοιτάξτε, αυτό που λέτε αυτονομία δεν έχει να κάνει και με την οικονομική υπόσταση μιας χώρας. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει και αυτό το τεράστιο πρόβλημα, το οποίο επίσης τείνουμε να το ξεχνάμε. Εντάξει, μπορεί να είναι ανακατεμένη σε διάφορους πολέμους δεξιά-αριστερά και στην περιοχή της, αλλά τα οικονομικά της είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση.
Ούτε αυτό είναι ακριβώς όπως καμιά φορά λέγεται, και κανείς δεν ξεχνάει επίσης ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει ένα τεράστιο ΑΕΠ και σήμερα, παρά την κρίση, αγγίζεται 700 δισεκατομμύρια, πριν από χρόνια πλησίασε το 1-3. Είναι μια χώρα η οποία επίσης έχει μια πολιτική κουλτούρα στην οποία ο τρόπος αντίδρασης, ο μαζικός σε οικονομικά ζητήματα, δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε σε μια χώρα όπως είναι η Γαλλία ή η Ιταλία. Έτσι. Κατά συνέπεια, βεβαίως έχει οικονομικά προβλήματα, βεβαίως προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει κρατώντας τη σχέση και με τη Δύση, γιατί μπορεί να χρειαστεί αύριο και το IMF, παρότι το πεθάνεται ο πρόεδρος Ερντογάν, τίποτα δεν αποκλείεται. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι κρίνουμε λίγο τα οικονομικά προβλήματα της Τουρκίας με τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Δύσης. Η Τουρκία βεβαίως έχει ένα πολύ ασθενές νόμισμα, ευτυχώς εμείς όχι, έχουμε ένα σκληρό νόμισμα. Από την άλλη μεριά, η Τουρκία έχει μεγαλύτερο έλεγχο στην οικονομική πολιτική της. Θα δούμε θα τη βγάλει αυτή η ιστορία. Θυμίζω όμως, επαναλαμβάνω γιατί το θεωρώ κρίσιμο, έχει ένα τεράστιο ΑΕΠ. Έχει μια δημογραφική ανάπτυξη η οποία είναι τρομακτική και συνεχίζεται, έτσι ο πληθυσμός της Τουρκίας αυξάνεται συνέχεια. Αυτό, αν το δείτε από οικονομική άποψη, είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό. Αφήστε τα στρατιωτικά και το στρατό, για τον οποίο είναι προφανώς επίσης σημαντικό. Και τέλος, έχει μια δυνατότητα να λαμβάνει αποφάσεις έξω από το πλαίσιο ευρώ, έξω από το πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισμού, των ορίων της επιδοτήσης, των κανόνων για τις δημόσιες προμήθειες κτλ. Κανείς δεν ξεχνάει την κρίση στην Τουρκία. Φοβάμαι όμως ότι αποδίδουμε περισσότερα από ό,τι πρέπει στην κρίση. Θα δούμε τι θα μετρήσει στην εκλογή τελικό στο 2023, γιατί εκεί πάει όπως όλα δείχνουν. Αλλά εγώ κρατώ μικρό καλάθι για την υποτιθέμενη τεράστια σημασία της οικονομικής κρίσης της Τουρκίας για την πολιτική της.
Από αυτό την άλλη, δούμε, κύριε καθηγητά, υπάρχουν πολλές παράλληλες κρίσεις σε χώρες που συμβαδίζει η Τουρκία. Για παράδειγμα, έχουμε τώρα την επιστράτευση και τις αντιδράσεις του κόσμου στη Ρωσία. Στο Ιράν έχει ανάψει φλόγα της εξέγερσης μετά το θάνατο της 22χρονης, στη δολοφονία, όπως λέγεται. Δεν ξέρω δηλαδή πώς θα μπορέσει να πορευτεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία. Και είναι και το θέμα το οικονομικό που ανέφερε νωρίτερα και ο Γιώργος Ομητράκης.
Προφανώς. Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι η Τουρκία δεν έχει φτάσει ή δεν δείχνει να έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στην κρίσιμη απόφαση ρήξης με τη Δύση, κάθε άλλο. Επιχειρεί να πατάει, όπως ξαναλέω, όπως είπα και πριν, σε πολλές βάρκες μαζί. Αυτό έχει κάποια όρια. δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και όπως σωστά είπατε, υπάρχει ήδη μια αποσταθεροποίηση ή αρχή μιας αποσταθεροποίησης σε χώρες με τις οποίες η Τουρκία, χωρίς να είναι σύμμαχος, τυπικά, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό, έχει όμως καλή σχέση συνεργασίας και επιθυμεί να γίνει και μέλος. Για παράδειγμα, δηλώθηκε ότι η Τουρκία, σας θυμίζω, επιθυμεί να γίνει μέλος, όχι απλά παρατηρητής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης. Παλιότερα είχε υποθεί ότι η Τουρκία θέλει να γίνει μόνιμος παρατηρητής των BRICS, οι οποίοι μάλιστα συζητάνε και διεύρυνση. Άρα θέλω να πω ότι εκεί η Τουρκία εξακολουθεί να ψάχνει έναν ρόλο διεθνή, χωρίς να έχει αποφασίσει τι ρήξη με τη Δύση. Αυτό σημαίνει πως εξακολουθεί να μετράει η Τουρκία η αμερικανική άποψη, η ευρωπαϊκή άποψη κ.ο.κ. Όσο όμως πλησιάζουμε στις εκλογές, τα προβλήματα, οι παθολογίες και η ένταση θα αυξάνονται. Και κατά αυτή την έννοια, δεν νομίζω ότι για μας θα μετρήσει θετικά, ας το πούμε έτσι, το γεγονός ότι μαζί με όλα αυτά υπάρχει και μια οικονομική κρίση η οποία σφοβίζει την Τουρκία. Νομίζω αντιθέτως ότι θα έχουμε μια συνεχιζόμενη και ενδεχομένως εντυνόμενη όξυνση και στα ελληνοτουρκικά. Και δυστυχώς, εάν δεν σταματήσει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, εάν δηλαδή δεν περάσουμε σε μια διπλωματική φάση, η οποία δυστυχώς αργεί ακόμα, η Τουρκία θα εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται πιέζοντας, εκβιάζοντας και παριστάνοντας τον μεσολαβητή.
Ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι η Δύση συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία παρά τις ρωσικές απειλές, ακόμη και για χρήση πυρηνικών όπλων. Εξετάζεται ήδη νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας. Αυτό πού θα μας βγάλει?
Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι μια πολύ μακροχρόνια ιστορική δομική σχέση της Ευρώπης με τη Ρωσία γίνεται προσπάθεια να αλλάξει μέσα σε 6 μήνες, ένα χρόνο. Και αυτό είναι αδύνατο, γιατί θυμίζω, επειδή ακούμε πολλά για την κυρία Μέρκελ, για την οποία μπορεί να κριτικάρει κανείς πάρα πολλά, αλλά όχι το συγκεκριμένο. Θυμίζω ότι η αρχή της ενεργειακής εξάρτησης της Γερμανίας καταρχήν και αργότερα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τότε και τώρα της Ένωσης πάει πίσω στη δεκαετία του 70, μέσω ψυχρό πόλεμο. Δεν είναι μια αρχή που έγινε επί Μέρκελ, για παράδειγμα, δεν είναι κάτι πρόσφατο. Είναι μια αρχή,
ναι, στη Μέρκελ, αν μου επιτρέπετε, χρεώνουν ότι δεν φρόντισε να υπάρχει και ένα plan B, ώστε να μην είναι τόσο μεγάλη η ειδικά της Γερμανίας η εξάρτηση από το φυσικό αέριο.
Υπάρχει και plan B και plan C. Η ευθύνη της Μέρκελ είναι άλλη. Η ευθύνη της Μέρκελ είναι ότι πάρα πολύ εντυπωσιάστηκε από το πυρηνικό ατύχημα το Ιαπωνικό. Ήθελε επίσης να ικανοποιήσει την κοινή γνώμη και έβαλε πάγο στο πυρηνικό πρόγραμμα, εννοείται για ειρηνική χρήση. Πάντα έτσι. Κάτι το οποίο ευτυχώς δεν έκανε η Γαλλία, για παράδειγμα, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολύ καλύτερη θέση από τη Γερμανία ενεργειακά. Στα συνέπεια υπάρχει ευθύνη της Μέρκελ, αλλά δεν έχει να κάνει με την εξάρτηση, έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα. Θα λέγα λοιπόν ότι εδώ έχετε μια δομική σχέση Ευρώπης-Ρωσίας που επίσης στη δεκαετία του 70 δομήθηκε μέσα στον ψυχρό πόλεμο, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, και στη συνέχεια, ειδικά μετά και τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση του 1979, πρώτη έτσι, αρχές 70, η δεύτερη του 1979, άρχισαν να βλέπουν πιο θετικά από την Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα κτλ. Άρχισαν να βλέπουν τη Ρωσία. Άρα αυτό πάει πολύ πίσω. Και βεβαίως πρέπει να απεξαρτηθούμε, αλλά δεν μπορεί να γίνει σε ένα χρόνο. Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει λύση, αφού αποφασίστηκε καλώς κακώς να ακολουθήσουμε τις ΗΠΑ σε μια πολιτική όλο και μεγαλύτερων κυρώσεων. Το θέμα με τις κυρώσεις, όπως καταλαβαίνετε, είναι διτό. Το ένα το υπενιχθήκατε, κατά πόσον θίγουν μόνο τη Ρωσία ή όχι όλους εμάς, έτσι, και απάντηση είναι προφανής, μας θίγουν όλους, όχι μόνο τη Ρωσία. Το δεύτερο όμως ερώτημα είναι κατά πόσο οι κυρώσεις πετυχαίνουν στο στόχο, γιατί ο στόχος των κυρώσεων ποιος ήταν? Να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, έτσι δεν είναι? Ο στόχος τουλάχιστον ο επίσημος δεν είναι να αλλάξει καθεστώς στο Κρεμλίνο, δεν μπορεί να πει κανείς κάτι τέτοιο, εκτός αν είναι. Αν λοιπόν ο στόχος ήταν να σταματήσει ο πόλεμος, προφανώς οι κυρώσεις δεν πέτυχαν αυτό το στόχο μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και αμφιβάλλω ότι θα τον πετύχουν. Άρα έχουμε μπει σε ένα διέξοδο. Το διέξοδο ξεκίνησε με την εγκληματική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά ξέρετε, εγκληματικές πράξεις διεθνής σχέσης από το Θουκυδίδη μέχρι σήμερα και δυστυχώς και στο μέλλον έχουν υπάρξει και θα υπάρξουν χιλιάδες. Ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη πρέπει κάπως να δει τα συμφέροντά της παραμένει ανοιχτός και είναι ζητούμενο.
Άρα θεωρείτε ότι ήταν λάθος η χείριση μέχρι τώρα?
Νομίζω ότι η Ευρώπη έπρεπε να έχει μια περισσότερο αναστοχαστική προσέγγιση στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, να εξηγήσει στους πραγματικά πολύτιμους Αμερικανούς φίλους και συμμάχους ότι οι ΗΠΑ έχουν την πολυτέλεια, γιατί πράγματι σε πολύ μεγάλο βαθμό και ενεργειακά και από κάθε άλλη άποψη μπορούν να επιβάλλουν τις κυρώσεις αυτές. Η Ευρώπη θα έπρεπε να κλιμακώνει τις κυρώσεις σταδιακά, χωρίς να μπει σε αυτή την τρομακτική ρήξη, η οποία, σας θυμίζω, έχει και πολιτικό αποτέλεσμα. Και το έχει το πολιτικό αποτέλεσμα ήδη τώρα, πριν περάσουμε στον βαρύ χειμώνα. Θα δούμε τι θα γίνει την Κυριακή στην Ιταλία. Υποψιαζόμαστε όλοι ότι η κυρία Μελώνη θα είναι τελικώς ο κερδισμένος αυτής της ιστορίας. Είδαμε στη Σουηδία την άνοδο της άκρα δεξιάς. Έχουμε στην Ουγγαρία δυνάμεις οι οποίες ήδη αμφισβητούν την ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην Ευρώπη, στη Ρωσία με συγχωρείτε. Κατά συνέπεια νομίζω ήταν μια βιαστική προσέγγιση, η οποία έπρεπε να είναι πιο κλιμακωτή, να κλιμακωθεί και βεβαίως με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Παρόλα αυτά,
είναι βιαστικό.
Κύριε καθηγητά, παρόλα αυτά υπάρχει αυτή η αντίδραση. Και επειδή η Ελλάδα βρίσκεται βέβαια ίσως σε μικρότερο βαθμό αντιμέτωπη με αντίστοιχα αναθεωρητικά προβλήματα από έναν γείτονα της, από την Τουρκία, έτσι, τελικά για τα δικά μας εθνικά θέματα, αυτή η αντίδραση της Ευρώπης απέναντι στην Ρωσία και σε μια συγκεκριμένη νοοτροπία, θεωρείτε ότι έχουν κάποια σημασία, έχει κάποια σημασία αυτή η αντίδραση?
Κοιτάξτε, εδώ η δική μου άποψη είναι μάλλον διαφορετική από εκείνη της πλειοψηφίας των συναδέλφων και την έχω εξηγήσει εξ αρχής. Όχι, δεν θεωρώ πεθαριώδες το επιχείρημα ότι επειδή βαφτίζουμε αναθεωρητική την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, σωστά τη βαφτίζουμε, έτσι, παρότι σηκώνει συζήτηση, γιατί μην ξεχνάμε, επιτρέψτε μια παρένθεση για τους ακροατές μας. Εδώ δεν πρόκειται για μια εισβολή της Ρωσίας στη Δανία ή στη Φινλανδία. Πρόκειται για εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, άρα για πολέμους μεταξύ των διαδόχων κρατών της Σοβιετικής Ένωσης. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Δεν είναι ότι η Ρωσία εισβάλλει στην Ελλάδα ή στην Δανία ή στη Σομαλία. Κλείνει η παρένθεση. Σωστά λοιπόν παρόλα αυτά την ονομάσαμε αναθεωρητική. Η εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ, την οποία καταδίκασαν τότε και η Γαλλία και η Γερμανία, αφήστε τη Ρωσία και την Ουκρανία, δεν ήταν αναθεωρητική. Τι ήταν? Εάν δεν ήταν αναθεωρητική, γιατί καταδίκασε και το Παρίσι και η Βόνη και μετά το Βερολίνο? Έτσι, όταν... Άρα θέλω να σας πω ότι το επιχείρημα αυτό είναι πεδαριώδες. Αναθεωρητισμός υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχουν διεθνείς σχέσεις. Αυτό που συνέβη είναι ότι, σε ό,τι αφορά τα καθημάς, έτσι, αυξήθηκε η ισχύς, η παρεμβατική της Τουρκίας. Αυτό είναι σε τελική ανάλυση, αν θέλουμε να συντομεύσουμε το αποτέλεσμα του. Και όχι η αντίληψη ότι κάποιος αναθεωρητικός παίκτης, ποιος, το Κρεμλίνο, θα τιμωρηθεί και άρα όλοι οι αναθεωρητικοί παίκτες θα το σκέφτονται δύο φορές. Αυτά είναι για μικρά παιδιά.
Επειδή αναφερθήκατε στις εκλογές της Κυριακής στη γειτονική Ιταλία, σε περίπτωση επικράτησης, όπως φαίνονται τα πράγματα, εκεί πάει, της ακροδεξίας της κυρίας Μελόνι, πώς θα επηρεαστούν οι ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Η κυρία Μελόνι έχει μια σχετική, έτσι, ας το πούμε έτσι, ευελιξία. Το θέμα είναι τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό, πρώτον για την κοινή στάση απέναντι στη Ρωσία. Νομίζω θα επηρεαστεί, δεν θα είναι μόνο η Ουγγαρία που θα είναι αντίθετη, ενδεχομένως και η Ιταλία, και η Ιταλία δεν είναι Ουγγαρία. Για την Ιταλία ισχύει το περίφημο too big to fail, έτσι. Δεν μπορεί να υπάρξει Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την Ιταλία. Γιατί είναι μια τεράστια οικονομία, είναι μια χώρα από τις χώρες που ίδρυσαν, έτσι, την τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα κτλ. Άρα θα δούμε πώς θα το χειριστεί η κυρία Μελόνι. Εγώ εκεί είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι κάπως θα βάλει νερό στο κρασί της, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεαστεί η ισορροπία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ εκείνων μέχρι στιγμής λίγων που λένε ότι ξέρετε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Το πρόβλημα όμως με την κυρία Μελόνι είναι και άλλο. Είναι ότι δεν έχει να κάνει με το ρωσοκρανικό, έχει να κάνει με τη γενικότερη επιφύλαξη, τον γενικότερο θα πω ευρωσκεπτικισμό πέραν του ρωσοουκρανικού, το οποίο βασιλώς κάποτε θα τελειώσει όπως θα τελειώσει. Με όποιο τρόπο τελειώσει. Γενικώς ανεβαίνουν πάλι δυνάμεις, ας το πούμε έτσι σχηματικά, του ευρωσκεπτικισμού, και αυτό είναι δυσάρεστο και για μας σαν Ελλάδα και για την Ευρώπη συνολικά.
Τώρα, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω κάτι τελευταίο που δεν είναι βέβαια βασικά το αντικείμενό σας, αλλά ήταν ιστορική ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Είπε ότι είμαστε υπέρ μιας λύσης δύο κρατών στον ΟΗΕ, στην ομιλία του. Εσείς πώς σχολιάζετε?
Είναι κάτι το οποίο προκάλεσε σοκ σε μερίδα της Ισραηλινής κοινής γνώμης. Είναι κάτι με το οποίο θέλει η παρούσα ηγεσία να δείξει τη μεγάλη της διαφορά από τον Νετανιάχου, έτσι δεν είναι? Είναι κάτι το οποίο επίσης δείχνει την τάση που δεν είναι πλειοψηφική στο μέτρο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή στην Ισραηλινή πολιτική τάξη, ας πούμε, να βρεθεί κάποτε μια λύση και να μην διαιωνιστεί αυτό το ζήτημα μέσα στον 21ο αιώνα. Δεν είμαι αισιόδοξος πάντως.
Και εκεί υπάρχουν εκλογές, πάντως να μην το ξεχνάμε, έτσι, την 1η Νοεμβρίου.
Βέβαια. Θέλει να δείξει διαφοροποίηση, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, ας το πούμε έτσι, έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Είναι δύσκολο όμως.
Μας θύμισε πάντως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ότι υπάρχει και ένα μεσανατολικό θέμα, παλαιστινιακό, που έχουμε, η αλήθεια είναι, να το συζητήσουμε καιρό.
Και όλοι μας βεβαίως σκεφτόμαστε, μιας και αναφέρεται στη Μέση Ανατολή, όλοι σκεφτόμαστε το Ιράν και όχι μόνο τις γυναίκες, κυρίως τις γυναίκες, αλλά ευτυχώς βλέπουμε από αναμεταδόσεις διεθνών πρακτορείων πόσο και πολλοί Ιρανοί συντάσσονται, το οποίο δείχνει πράγματι ότι υπάρχει και μια, πέρα από το σκοταδισμό, υπάρχει στην Ιρανική κοινωνία των πολιτών και
θεωρείτε
μια
ότι αυτή
παλαιότερη
εξέγερση,
έτσι, περσική φλόγα.
Θεωρείτε ότι αυτή η εξέγερση μπορεί να φέρει κάποιο αποτέλεσμα?
Δεν μπορώ να το πω αυτό. Θα ήταν λάθος αυτή τη στιγμή να τοποθετηθεί κανείς, κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Πραγματικά δεν μπορώ να το πω αυτό. Προευχόμαστε. Αλλά...
Πάντως, κύριε καθηγητά, έτσι κλείνοντας και επειδή έτσι τα έχετε μελετήσει τα θέματα, ξέρουμε ότι στη διάρκεια της ιστορίας οι χώρες που τέλος πάντων δεν είχαν μια διακυβέρνηση μέσω θεσμών, ας το πω έτσι, ας πούμε, γιατί δεν ήταν δημοκρατία από πάντα, δεν μπόρεσαν ούτε οικονομικά να προοδεύσουν. Με αυτή την έννοια, αυτές οι χώρες για τις οποίες συζητάμε, η Τουρκία, έτσι, η Ρωσία, το Ιράν, έχουν και μια τέτοια εμπλοκή στην οικονομική τους ανάπτυξη. Δεν φτάνει να έχεις πρώτες ύλες, δεν φτάνει να είσαι 85 εκατομμύρια και το 65% να είναι κάτω από 30 χρονών. Θέλει θεσμούς, θέλει άλλα πράγματα για να μπορέσει αυτή η οικονομική ανάπτυξη να μετουσιωθεί σε πράξη.
Αυτό είναι ένα επιχείρημα σοβαρό, το οποίο έχει αναπτυχθεί και από πολιτικούς επιστήμονες και στην Αμερική και από αλλού, πολύ συστηματικά. Σε γενικές γραμμές ισχύει, αλλά ξέρετε, είναι ένα επιχείρημα το οποίο βλέπει την ιστορία μακροχρόνια. Έτσι, βλέπει τον χρονικό ορίζοντα, και στον χρονικό ορίζοντα αυτό το επιχείρημα όντως έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Στο βράχη και μέσο πρόθεσμο ορίζοντα, το επιχείρημα αυτό σπανίως έχει κάτι να μας πει, διότι βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα είναι άλλα πράγματα, εάν ομιγαίνεται υπάρξει μια.
Εντάξει,
σύγκρουση.
Συζητάμε πρόθεσμα. Το 99% του χρόνου μας για τα βραχυπρόθεσμα, έτσι το να αφιερώσουμε και 1% στο να πούμε για κάτι πιο μακρινό, νομίζω ότι χρήσιμο είναι. Λοιπόν,
η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση πάντως δεν αφορά μόνο τα βραχυπρόθεσμα. Ο τρόπος με τον οποίο θα λήξει αυτή η τραγωδία θα σφραγίσει τις επόμενες δεκαετίες. Άρα όχι, δεν συμφωνώ ότι συζητάμε τα βραχυπρόθεσμα. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο ξετυλίγεται η τουρκική στρατηγική σε ό,τι αφορά όχι τόσο τον Κάυκασο και την πλευρά εκείνη που επίσης ενδιαφέρει την Τουρκία, αλλά την λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, επίσης θα επηρεάσει την περιοχή μας, όχι μόνο εμάς, την περιοχή μας για τις επόμενες δεκαετίες. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια συγκυρία στην οποία αυτά που συζητάμε είναι εξορισμού και μακροπρόθεσμα.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας ο καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Κώστας Λάβδας.